สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Capitalism in America by Alan Greenspan and Adrian Woodridge เป็นหนังสือสารคดีเชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่สำรวจพัฒนาการของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ยุคก่อตั้งประเทศไปจนถึงยุคการเมืองร่วมสมัยในสมัยโดนัลด์ทรัมป์หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเพียงเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจแบบเรียงลำดับเวลาแต่พยายามอธิบายว่าเหตุใดสหรัฐจึงเติบโตขึ้นมาเป็นเศรษฐกิจชั้นนำของโลกผ่านระบบทุนนิยมนวัตกรรมและการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องแกนกลางของหนังสืออยู่ที่แนวคิดเรื่อง creative destruction หรือการที่สิ่งเก่าถูกแทนที่ด้วยสิ่งใหม่อยู่เสมอซึ่งผู้เขียนมองว่าเป็นแรงขับสำคัญของความมั่งคั่งและผลิตภาพเป็นน้ำเสียงที่ผสมระหว่างการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์และการเล่าประวัติศาสตร์เชิงสังคมการตีความประวัติศาสตร์อเมริกาในฐานะเรื่องของทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงหนังสือใช้ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของสหรัฐเป็นกรอบหลักในการอธิบายการเติบโตของประเทศตั้งแต่ยุคอาณานิคมการสร้างรัฐชาติการขยายตัวทางอุตสาหกรรมจนถึงเศรษฐกิจยุคดิจิทัลจุดเด่นคือผู้เขียนไม่ได้มองการเติบโตนี้ว่าเกิดจากโชคหรือทรัพยากรเพียงอย่างเดียวแต่ชี้ให้เห็นว่ากติกาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปิดทางให้การแข่งขันการลงทุนและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญมากกว่าสิ่งที่น่าสนใจคือผู้เขียนพยายามเยี่ยมเชื่อมโยงเหตุการณ์ใหญ่ในแต่ละยุคเข้ากับคำถามเดียวกันคือสังคมอเมริกันยอมรับความปั่นป่วนจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได้มากเพียงใด 1. ใน 3 แกนหลักของหนังสือคือ productivity หรือผลิตภาพซึ่งผู้เขียนใช้เป็นตัวชี้วัดว่าระบบเศรษฐกิจสร้างความก้าวหน้าได้จริงหรือไม่แนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้การเติบโตถูกประเมินจากสิ่งที่ผลิตได้ต่อทรัพยากรที่ใช้ไปโดยเฉพาะผลผลิตต่อชั่วโมงแรงงานไม่ใช่เพียงการขยายตัวทางตัวเลขแบบผิวเผินเมื่อมองจากกรอบนี้ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจอเมริกันจึงถูกเล่าในฐานะเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีใหม่และการยกระดับมาตรฐานการครองชีพของคนจำนวนมากหนังสือชี้ให้เห็นว่าความมั่งคั่งระยะยาวไม่ได้มาจากการเก็บรักษาโครงสร้างเดิมแต่มาจากการลงทุนซ้ำการปรับวิธีผลิตและการยอมให้ธุรกิจที่ล้าสมัยค่อยๆถูกแทนที่นี่เป็นเหตุผลที่ผู้เขียนเชื่อมผลิตภาพเข้ากับความสามารถของสหรัฐในการรักษาความเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจสำหรับผู้อ่านประเด็นนี้ช่วยให้เข้าใจว่าความเจริญของประเทศไม่ได้วัดจากขนาดตลาดเพียงอย่างเดียวแต่ต้องดูว่าระบบสามารถสร้างผลลัพธ์ที่มากขึ้นจากแรงงานและทุนที่มีอยู่ได้หรือไม่ประเด็น 3. Creative Destruction คือกลไกที่สร้างทั้งความรุ่งเรืองและความเจ็บปวดแนวคิดที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือ Creative Destructionการเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ที่ทำให้สิ่งเก่าถูกแทนที่ด้วยสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลาเขียนอธิบายว่ากลไกนี้เป็นหัวใจของทุนนิยมเพราะเป็นแรงผลักให้เกิดนวัตกรรมการลงทุนและการเพิ่มผลิตภาพในขณะเดียวกันมันก็สร้างผลข้างเคียงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นการเลิกจ้างการล่มสลายของอุตสาหกรรมเดิมและความไม่มั่นคงของแรงงานหนังสือยืนอยู่ฝั่งที่มองว่าความปั่นป่วนนี้เป็นราคาที่จำเป็นของความก้าวหน้าไม่ใช่ข้อบกพร่องที่ทำให้ระบบล้มเหลวโดยอัตโนมัติการเลือกกรอบนี้ทำให้หนังสือมีจุดยืนชัดเจนมากและช่วยอธิบายว่าทำไมสหรัฐถึงสามารถฟื้นตัวและปรับโฉมเศรษฐกิจของตนได้หลายครั้งในประวัติศาสตร์อย่างไรก็ตามผู้อ่านควรสังเกตว่าการเน้นด้านสร้างสรรค์ของกระบวนการนี้ทำให้หนังสือพูดถึงความเจ็บปวดของผู้ได้รับผลกระทบน้อยกว่าด้านการเติบโตนี่จึงเป็นทั้งจุดแข็งด้านวิสัยทัศน์และข้อจำกัดด้านความสมดุลของการวิเคราะห์ประเด็น 4. การเมืองและนโยบายสาธารณะเป็นตัวกำหนดว่าทุนนิยมจะยืดหยุ่นหรือสะดุดอีกประเด็นสำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับการเมืองซึ่งหนังสือมองว่าไม่อาจแยกจากกันได้ผู้เขียนไม่ได้เสนอว่าตลาดทำงานเองโดยอัตโนมัติแต่ชี้ว่ากติกาทางการเมืองสถาบันและการตัดสินใจของรัฐมีผลโดยตรงต่อทิศทางของทุนนิยมอเมริกันตลอดประวัติศาสตร์สหรัฐต้องเผชิญการถกเถียงเรื่องเสรีภาพทางเศรษฐกิจบทบาทของรัฐบาลการกำกับดูแลและการตอบสนองต่อวิกฤตต่างๆหนังสือใช้ประเด็นเหล่านี้เพื่ออธิบายว่าหตุใดบางช่วงจึงเอื้อต่อการเติบโตขณะที่บางช่วงกลับสร้างข้อจำกัดหรือความบิดเบือนให้ระบบเศรษฐกิจแนวทางนี้ทำให้เรื่องทุนนิยมในหนังสือไม่ใช่เรื่องของกลไกตลาดล้วนๆแต่เป็นเรื่องของอำนาจการตัดสินใจเชิงสถาบันและการต่อรองระหว่างผลประโยชน์หลายฝ่ายสำหรับผู้อ่านที่สนใจนโยบายเศรษฐกิจหนังสือช่วยให้เห็นว่าความสำเร็จของตลาดต้องอาศัยกรอบการเมืองที่รองรับการแข่งขันและการเปลี่ยนผ่านด้วยนั่นทำให้บทเรียนจากหนังสือมีมิติร่วมสมัยมากกว่าการเล่าประวัติศาสตร์แบบย้อนอดีตประเด็นสุดท้าย จุดยืนเชิงสนับสนุนทุนนิยมที่มาพร้อมข้อถกเถียงเรื่องความเหลื่อมล้ำหนังสือเล่มนี้ได้รับการยกย่องว่าเขียนอ่านง่ายมีเรื่องเล่าที่ชัดเจนและเสนอข้อโต้แย้งเชิงประวัติศาสตร์ได้หนักแน่นอย่างไรก็ตามจุดที่ถูกวิจารณ์บ่อยคือความเอ็นเอียงไปทางการปกป้องทุนนิยมมากเกินไปโดยให้พื้นที่น้อยกับปัญหาความเหลื่อมล้ำการกระจุกตัวของความมั่งคั่งและต้นทุนทางสังคมจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจประเด็นนี้สำคัญเพราะหนังสือเชิดชูความสามารถของระบบในการสร้างนวัตกรรมแต่ไม่ได้ลงลึกพอว่ากลไกเดียวกันนี้สร้างผู้ชนะและผู้แพ้อย่างไรออกจากนี้ยังมีคำถามเรื่องความเพียงพอของการแข่งขันที่เป็นธรรมบทบาทของบริษัทขนาดใหญ่และข้อจำกัดของตลาดที่ไม่สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้ด้วยตัวเองการอ่านหนังสือเล่มนี้จึงควรอ่านแบบมีวิจารณญาณคือรับข้อเสนอหลักเรื่องพลังของการสร้างสรรค์และการปรับตัวพร้อมทั้งพิจารณาว่าความรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นถูกแบ่งปันอย่างไรความตึงเครียดระหว่างการปกป้องทุนนิยมกับการยอมรับข้อบกพร่องของมันคือสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าในการถกเถียงโดยสรุป Capitalism in America เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของสหรัฐผ่านเลนส์ของทุนนิยมนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประโยชน์ของมันไม่ได้อยู่แค่การเรียนรู้เหตุการณ์ในอดีตแต่อยู่ที่การช่วยให้มองปัจจุบันได้ลึกขึ้นโดยเฉพาะคำถามว่าระบบเศรษฐกิจควรรับมือกับนวัตกรรมการล้าสมัยของอุตสาหกรรมและแรงสั่นสะเทือนทางสังคมอย่างไรสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือประวัติศาสตร์เศรษฐกิจอื่นๆคือจุดยืนที่ชัดเจนและต่อเนื่องซึ่งมอง Creative Destruction เป็นทั้งพลังสร้างความมั่งคั่งและตัวกำหนดชะตาของชาติแม้บางส่วนจะถูกวิจารณ์ว่าให้ภาพด้านบวกของทุนนิยมมากเกินไปในฐานะงานที่รวมประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์และการเมืองเข้าด้วยกันหนังสือเล่มนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ทรงคุณค่าสำหรับการถกเถียงเรื่องอนาคตของระบบทุนนิยมอเมริกันหากคุณต้องการสนับสนุน Alan Greenspan คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่